gjuhës të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qëndrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë të 10 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kosova vend tranzit për narkotikët vlerëson një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kundër mbajtjes së zgjedhjeve serbe lokale në veri. Në ditën ndërkombëtare të saj, gruaja kosovare me gjithë diskriminimin mbetet shtylla e familjes. Ekspertët e hapësirës thonë se dy stuhi diellore pritet ta godasin sot tokën. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoheni në vazhdim të këtij edicioni, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Kosovën Samuel Zhbogar ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe mund përkërsojë situatën dhe jo të zgjidh problemet. Ai ka thënë se do të dëshironte që Serbia të mos organizojë zgjedhje në Kosovë dhe se Bashkimi Evropian pret nga vendi që është kandidat për anëtarësim të sillet në përputhje me statusin që e ka dhe të zgjidh problemet me dialog dhe jo një anshëm. Në të njëjtën temë, ambasadori amerikane në Beograd Mary Warlick ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë kundër zgjedhjeve serbe në veri. Ditë më parë, kryetaria e kuvendit të Serbisë Slavica Gjukiç Dejanović ka deklaruar se zgjedhjet lokale do të mbahen edhe në Kosovë, gjë kjo që ka nxitur reagimin kosovar dhe ndërkombëtar. 15 nxënës shqiptar të fshatit Çiflik të Shkupit kanë përfunduar në spital pas një sulmi të kryer ndaj autobusit me të cilin po ktheheshin nga shkolla. Sulmi ka ndodhur rreth orës 20 kur një grup prej rreth 20 personave të maskuar dhe me shufra hekuri dhe druri ka ndaluar autobusin lokal, duke u futur dhunshëm në të, meqenëse se kanë filluar të çollojnë mbi nxënësit e shkollave të mesme. Një nga nxënësit e rrahur sipas autoriteteve mjekësore të spitalit në Shkup ndodhet në rrezik jete. Rasti është konfirmuar nga zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por ende nuk kanë dalë me të dhëna konkrete lidhur me këtë rast, i cili ka ngritur. Nuk ka kërkuar aksionarëve privat të bonove greke që të nënshkruajnë një marrëveshje për strukturimin e borxhit para skadimit të afatit të sotëm në orën 20. Ren ka thënë se nuk do të ketë ofertë më të mirë dhe se marrëveshja ka rëndësi esore për korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Kadija Ismailova, që ka ndërtuar një reputacion azerbejxhane zetare hulumtuese, është vënë në shënjestër të një fushate shantazhimi. Ismailovës i është dërguar një zarf që përmban fotografi të natyrës personale shoqëruar me një shënim, e janë në vetë lavira ose do të poshtërohesh. Ndaj këtij kërcënimi ka reaguar presidenti Radios Evropa e Lirë Steven Korn, duke quajtur incidentin përpjekje të shëmtuar shantazhi që nuk ka vend në një shoqëri civile. Ai ka thënë se Radio Evropa e Lirë qëndron pas Kadijas dhe punës së. Një stuhi e fuqishme solare pritet ta godasë sot tokën, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se ajo mund të çrregullojë rrjetin elektrik, sistemin satelitor të navigimit dhe fluturimet ajrore. Ekspertët hapësirës në SBA thonë se stuhia është shkaktuar nga shpërthimi më i madh diellor në 5 vjetët e fundit, po udhëton drejt tokës me një shpejtësi prej mbi 6 milion kilometrash në orë dhe pritet të hyjë në atmosferën e tokës rreth mesditës. Stuhia solare pritet të zgjasë deri të premten. Shkencëtarët thonë se stuhia është shkaktuar nga një shpërthim masiv që ka ndodhur në diell në fillim të kësaj jave. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin ndërkombëtar të strategjisë për kontrollin e narkotikëve, raport ky vjetor që i dërgohet Kongresit. Kosova, sipas raportit në fjalë, është vend tranzit por jo edhe prodhues i drogave. Në raport vihet në pas se struktura klanore dhe afërsia familjare e trafikanteve të narkotikëve pamundsojnë arrestimin dhe përndjekjen e tyre. Ndjekim raportin në vazhdim. Kosova është kryesisht shtet tranzit për droga që kanë destinacion Evropën dhe nuk është prodhues narkotikësh. Policia nuk ka gjetur se në Kosovë rafinohet droga apo se ka laborator për prodhimin e tyre, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Qeveria e Kosovës përballet me sfida në luftimin e trafikimit të narkotikëve për shkak të zonave të pakontrolluara kufitare dhe korrupsionit të mundshëm. Heroina dhe droga tjera sipas raportit hyn në Kosovë kryesisht përmes Afganistanit, përmes Turqisë dhe lindjes mesme dhe përmes Maqedonisë, ndërsa kokaina dhe marihuana hyn përmes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Statistikat e policisë së Kosovës tregojnë se që nga janari deri në shtator të vitit 2011, më së shumti është zënë sasi e marihuanës, 96.8 kg, pasuar nga heroina 33 kg dhe kokaina 2.6 kg. Sfidat për policinë në uljen e furnizimeve kanë të bëjnë me burimet e kufizuara, me rrethin e ngushtë familjar, strukturat klanore që pengojnë hetimet dhe me një mungesë të përgjithshme të prokurorëve që do të merreshin vetëm me krimet narkotike. Statistikat për konfiskimin, arrestimin dhe përndjekjen janë në mas të madhe të pabesueshme dhe jo konsistente, thuhet në raport. Ngjashëm të pasigurta janë edhe shifrat e përdoruesve të drogës në Kosovë, edhe pse një organizatë qeveritare e quajtur Labirinti thotë se janë diku 10.000 deri në 15.000 përdorues. Sa i përket politikave qeveritare vënë pa raporti, Kosova nuk ingurajon trafikimin e drogës dhe asnjë zyrtar nuk dihet të jetë marrë me aktivitete të tilla. Derisa ligjet ndalojnë korrupsionin që do të mund të ndihmonte trafikimin e narkotikeve, ekzistojnë ndryshime se narkotikat lëvizin në Kosovë me kamion, autobus dhe makina private, shpesh me lejen e zyrtarëve doganor, të cilët marrin mito për të mbyllur njërin sy. Kosova merr ndihmë teknike dhe trajnime përmes programeve OPDAT dhe ISITAP të themeluara nga administrata e Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Kosovës, sipas raportit, duhet të bëjë përpjekje që të ofrojë trajnime dhe të financojë programet kundër substancave narkotike që kanë për qëllim uljen e trafikimit të tyre. Policia e Kosovës dhe prokurorët duhet të rrisin kapacitetin e tyre në kryerjen e hetimeve dhe në përndjekjen e trafikanteve të drogës, të krimit organizuar dhe spastrimit të parave, si dhe të çronjos trafikimin ilegal. Kjo mund të kërkojë që lufta kundër narkotikeve të vihet si prioritet i lartë. Vëzhgimi i ndihmës ndërkombëtare dhe një nivel i lartë i vëmendjes dhe një koordinim i qeverisë së Kosovës do të çonte përpara objektivat e Kosovës në luftën kundër narkotikeve, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Vazhdojmë me materiale tjera nga Kosova. Përfaqësuesit e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe drejtuesit e FSK-s shprehin bindjen se në vitin 2013 Kosova do ta ketë ushtrinë e saj. Megjithatë, deri atëherë thon ata duhet të plotësohen disa kushte dhe kritere. Kurse anëtarët e Komisionit Parlamentar në Kuvendin e Kosovës thonë se formimi i ushtrisë së Kosovës do të jetë një garanci për partneritet në rajon dhe më gjerë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Me përfundimin e pavarësisë mbikëqyrur, Forca e Sigurisë së Kosovës do të shëndrohet në ushtri të shtetit, deklarojnë përfaqësuesit e Ministrisë së FSK-s dhe drejtuesit e kësaj force. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, ministri Agim Çeku tha se një gjë e tillë pritet të ndodhë gjatë vitit 2013.
Ne jemi duke u dëshmuar vazhdimisht si forcë profesionale, forcë disiplinuar, kredibile, e besueshme nga qytetarët e Kosovës, e besueshme nga partnerët tanë, nga vendet e rajonit. FSK-ja do të ngritet apo do të evoluojë në forcë ushtarake konvencionale.
Nevojën që Kosova të ketë ushtrinë e saj theksoi edhe General Major Kadri Kastrati. Ai bëri të ditur se struktura e ushtrisë së ardhshme të vendit do të bëhet bazuar në studimet e kryera.
Sigurisht që Kosova do ta ketë forcën vetë ushtarake, por misioni dhe numri ajo do të bëhet sipas studimeve që do të bëjmë në muajin e vim. Do të shndrohet forca ushtarake, sigurisht po.
Plani i të dërguarit special të kombeve të bashkuara për statusin e Kosovës, Marti Atisari, parashet që kufizimet e cilat i ka FSK-ja dikur TMK-ja nuk mund të rishikohen para 5 vjetësh. Kosova shpalli pavarësinë e saj bazuar në këtë plan në vitin 2008. Rrjedhimisht, thot ministri Çeku, rishikimi mund të bëhet në vitin 2013.
Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka marrë vendim që të fillojë rishikimi strategjik i FSK-s për të sektorit të sigurisë. Ky do të jetë një studim i gjatë, pothuajse një vit do të zgjatë ose apo më shumë, ku në mënyrë detaje do ta rishikojmë FSK-n dhe do të dalim me rekomandime qarta se çfarë kapacitete duhet të ketë forca ushtarake e Kosovës, çfarë nevojitet e Kosovës.
Ndër sfidat më të mëdha në drejtim të shëndrimit të FSK-s në ushtri sipas Kastratit do të jetë adoptimi i ligjeve dhe pajisja me materiale të cilësisë ndërkombëtare.
Do të jetë normal adaptimi i legjislacionit në standardet dhe kushtet të ushtrive perëndimore apo të NATO-s, pastaj draftimi një strukture e cila do të jetë strukturë ushtarake e cila do të plotësojë gjitha nevojat e shtetit të Kosovës dhe sfidë e tjera tjetër dhe e rolës dhe tjetë në gjithashtu edhe pajisën material teknike që duhet në vitet në vazhdim FSK-ja apo ushtria e Kosovës apo forca mbrojtëse si do të quhet nuk është shumë interesant, sa është interesant se çfarë strukturë dhe çfarë misioni do të ketë.
Nën kryetari i Komisionit për mbikëqyrje në Forcës së Sigurisë së Kosovës, deputeti nga radhët e vetëvendosjes Recep Selimi, shpreh bindjen se faktori ndërkombëtar do të jap kontributin e tij deri në kompletimin e ushtrisë së Kosovës.
Nuk pres pengesa, pres angazhime, presim edhe ne që FSK-ja me partneritet të ngusht të dëmëzdoshëm në shtetet e NATO-s, me NATO-n drejt për drejt dhe në këforin këtu të arrihet jetë forca e cila do t'i përmbush kriteret për të qenë ushtria e Kosovës.
Drejtuesit e FSK-s kanë vlerësuar se rruga e Kosovës për në NATO do të jetë më e lehtë se sa për vendet e tjera të rajonit, pasi që FSK-ja, siç thon ata, është formuar nga vetë aleanca veriatlantike. Forca e sigurisë e Kosovës sipas ligjit është një forcë armatosur lehtë, e dizajnuar dhe e përgatitur për të përmbushur funksionet e sigurisë që nuk i përkasin policisë apo organizatave të tjera. Forca e sigurisë e Kosovës ka 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dita ndërkombëtare e gruas shënohet edhe në Kosovë, ku gruaja vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në shoqëri e në veçantë në familje. Edhe pse flitet shpesh për diskriminim, gruaja kosovare vazhdon të jetë shtylla e familjes, duke marrë përsipër barret më të mëdha. Ndjekim në këtë temë një kronik të korrespondentes Luljeta Krasniqi.
Më 8 mars, në ditën ndërkombëtare të gruas, e gjithë bota kujton rëndësinë që femra ka luajtur dhe vazhdon të luajë në shoqëri dhe në sfera të tjera. Pjesë e rëndësishme punës së saj si shtyllë themelore organizimit, qoftë familjar apo në rrethin më të gjerë, mbetet menaxhimi i paras në shtëpi. Në Kosovë shumë gra e mbajnë barën kryesore të menaxhimit të financave në shtëpi. Por se si a dalin ato që të bëjnë një menaxhim të duhur edhe përkundër të ardhurave të pakta mujore që kanë, ne biseduam me disa prej tyre. Nysrete Shkodra, me profesion mësuese, është ajo e cila menaxhon buxhetin e familjes së saj prej 4 anëtarëve. Të ardhurat mujore në këtë familje janë rreth 300 euro.
E, në këtë kohë është shumë vështirë të menaxhohet buxheti familjar. Është shumë vështirë është edhe për një nanë dhe për një grua të bën menaxhimin. S'mundesh me bën menaxhim të mirë fillt kur nuk ka mjete. Të ardhurat janë shumë të vogla, ndërsa shpenzimet janë të larta.
Fëmijët e zonjës Shkodra janë studentë dhe të papunë. Ajo tregon se shpenzimet për studentët janë të papërballueshme, por të obligueshme dhe të domosdoshme për arsimimin e fëmijëve.
Me qenë gru, me qenë nanë është shumë e vështirë. Gruaja është shtylla e shtëpisë. Ajo i bën të gjitha hallet, në rritje, në shkollim të fëmijëve. Pastaj çdo të kërkesë duhet të plotësohet nëpërmjet nanës. Ende mashkujt ton nuk janë të vetëdijshëm. Domethënë të gjithë barra i mbetet gruas në familje, nanës në familje.
Menaxhimi i buxhetit të familjes mbetet një vështirësi e madhe edhe për Rukije Vllasa. Zonja Vllasa jeton me bashkëshortin dhe e ka një fëmijë.
Nëse flas për familjen tëm, dy javët e para të muajit nuk ka shumë vështirë. Një javë të dytë të muajit bëhet gjithron dajon. Për faktin se fillon mu hargju pisa e marrë në e rogës.
Gruaja kosovare tekson Hamide Latifi nga organizata jo qeveritare grad për grad, vazhdon të mbetë shtylla e familjes. Me që si shprehet Latifi, ajo ka një rol të rëndësishëm në zhvillime dhe ndryshime në shoqëri dhe me një rol të jashtëzakonshëm në familje.
Unë mendoj se një krizë kaq e madhe dhe kaq e thellë nuk do të mund të përballohej nga popullata e Kosovës sikur gruaja kosovare të mos ishte kaq e shkaft, kisha me thënë kaq inteligjente që të gjejë mënyra për mbijetesë.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, Latifi thekson se gjendja ekonomike e grave është më e rëndë se kur, dhe se varfëria dhe papunësia janë po ashtu shumë të larta tek femrat se sa që prezentohet në shifrat zyrtare.
Pritjet e grave të Kosovës kanë qenë që pas luftës të kemë një jetë më të qetë, një mirëqenie më të mirë ekonomike, të rrisim fëmijët e tyre me një arsim shëndet dhe me një ekonomi më të mirë. Mirë po këto pritje nuk janë përmbush.
8 marsi për herë të parë shpestua në vitin 1911 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën Perëndimore. Por atë botë kjo ishte një lëvizje më shumë politike që synonte më shumë të drejtat për gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kosova vend tranzit për narkotikët vlerëson një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kundër mbajtjes së zgjedhjeve serbe lokale në veri. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë Albana Isufi dhe Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.